Atsākot klātienes darbu skolās, šajā mācību gadā skolēniem un skolotājiem jāievēro drošas skolas principi, jāveic ikdienas COVID-19 testi, jāievēro distance un higiēnas prasības, jāveidina telpas un jādezinficē virsmas, jāvalkā sejas maskas koplietošanas telpās un jāvakcinējas, ja ir iespēja, norāda Izglītības un zinātnes ministra Anita Muižniece no Jaunās konservatīvās partijas.
Protams, ka mēs arī aicinām vakcinēties pēc iespējas vairāk visiem tiem, kam ir pieejams šīs te vakcīnas, proti pedagogiem, proti skolēniem no 12 gadu vecuma, jo skaidrs, ka tajā brīdī, kad klase ir zaļajā režīmā, respektīvi visi skolēni ir vakcinēti un skolotājs ir vakcinēts vai visi skolotāji, kas strādā, tad klasē darbs notiek absolūti tieši tāpat, kā tas ir noticis pirms Covid ienāca mūsu dzīvēs.
Koplietošanas telpās maskas būs jāvalk visiem audzēkņiem un pedagogiem, bet bez maskas varēs strādāt klasēs tad, ja ir iegūts COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts. Savukārt tiem, kas mācību procesā piedalīsies ar negatīvu COVID-19 testu, maskas ir jāvalk arī klasēs. Rīgas skolēnu domes vadītājs Rihards Irba norāda, ka tieši tas atsākot mācības klātienē visvairāk dara bažīgus skolēnus, kas baidās no pastiprināta mobinga.
Kad te parādījās tās maskas, varēja just to uztraukumu skolēnos, kuriem ir tā, ka, piemēram, vai nu vecāki neļauj vakcinēties, vai ir kaut kāda, es nezinu, veselības citi iemesli, vai ir vēl kaut kāda personīga iemesla. Un tas uzreiz par tevi kaut ko domā uzreiz cilvēki. Tas ir spiediens, un uz tevi varbūt pat skatās kaut kā, nu, ka nu, neviens negrib būt tas dīvainais. Nu, tas ir, ko var tā kā just. Un es ceru, ka vienkārši mēs kā skolēni arī sapratīsim viens otru tajā, un kad neveidosies šādi te aizspriedumu un šī te diskriminācija sliktākajā gadījumā. Cilvēki tiešām ir arī gatavi mainīt skolu, kur iet tiešām labās skolās, bet nu, ģimnāzijās un tā tālāk, jo viņi nezin, ko sagaidīt, jo vēl pie tam tās attiecības nav tik labas ar klases biedriem. Un, nu, protams, ir dot tā izvēle, nu skolēns var izvēlēties, paciet vakcinēties vai ne, bet es nezinu kādu, kurš ir ļoti maz šis tas skaits, kas iet pret vecāku, tā kā ir vecāku teiks, ka nē, un nebūs, ka viņi ies un neklausīs. Un
tad varētu migrēt, ja, kaut kāda liela daļa šajā mācību gadā uz to tālmācību?
Tādas sarunas ir, bet kāda būs iznākums, vai tiešām būs šī te lielā, es nezinu, staigāšana uz tālmācību, es nedomāju.
Vai jums ir pietiekoši arī psiholoģiskais atbalsts skolās, kā jūs to vērtējat, vai tas ir pieejami un ērti?
Es teiktu, ka iespējas ir, bet daudz par tām iespējām netiek runāts, un daudz nemaz nezinu, ka ir tādas iespējas, ka, piemēram, tur katram latvietim ir cik tur tās 10 vai cik reizes bez maksas pie psihologa.
Bet skolēniem jau taču arī vēl jums skolā jābūt taču skolu psihologam, ne?
Jā, skolā ir psihologs. Es domāju, būtu labi, ja viņi arī to pateiktu, vēlreiz piedāvātu šo te savu atbalstu, bet arī aiziet līdz kabinetam ir diezgan grūti.
Skolēnu testēšanu skolās noritēs reizi nedēļā ar siekalu testa nodošanu. Paredzēts, ka skolā ik nedēļu veiktais COVID-19 tests derēs arī, lai apmeklētu interešu izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības programmas. Taču skolā veiktais siekalu tests nebūs derīgs, lai apmeklētu izklaides pasākumus, jo to veiks tikai reizi nedēļā. Taču Rīgas skolēnu organizācijas vadītājs klāsta, ka skolēni īsi pēc testa vēlas to izmantot arī citām ārpus skolas aktivitātēm.
Par testēšanu ir pacēlušies vairāk jautājumu īsti, kādēļ viņus nevar izmantot vairāk vietās, tādēļ, jo liekas nedaudz tā, es nezinu, nepārdomāti un līdz galam neizdomāt tas lēmums. Ja, protams, viņus var izmantot interešu izglītībā, bet kādēļ pēc testēšanas tu arī nevarētu aiziet uz sporta zāli vai uz kino, kas nav interešu izglītība, bet tas ir arī svarīgi, tā kā no sporta zāli. Ir tik un tā ļoti tāda svarīga vieta, un es domāju arī mentālai veselībai vienkārši tās pirmās divas dienas pēc testa nodošanas, kad, nu, tehniski ir tās 48 stundas, tāpat kā normāls tests, kādēļ netika dot šie tas certifikāti.
Nedēļu pirms mācību gada sākuma pašvaldību savienība cēla trauksmi par laboratoriju loģistikas problēmām, proti vairākās skolās bijusi analīžu trauciņu jeb stobriņu piegādes kavēšanās. Un Latvijas pašvaldības savienības padomniece izglītības jautājumos Ināra Dunduri norāda, ka tas savukārt met ēnu uz to, cik labi testēšanas sistēma darbosies mācību gadu laikā.
Tas ir jautājums par atbildību. Un par atbildību nevis tikai kā izglītības iestādes vadītājiem, kurš ir satraucies, nervozē, ko viņam darīt 1. septembrī, un vispār no daudzām vietām nāk, ko darīt mums 1. septembrī, mums bērniem nebūs testu rezultātu. Ir tā, ka ja pirmkārt veselības ministrija novērtēs to darbu, ko veica laboratorijas tagad, un redzēs, kura tiek galā, kā tiek galā, kas ir problemātiku, un meklēs risinājumu. Ir arī atsevišķi gadījumi, kur no sistēmā, kur mainījies skolas nosaukums, kur nebija sārakstus papildināja, bet tā ir ļoti neliela daļa. Un identificēs visas problēmas, un viņas risinās, pārskatīs šīs noslodzes, ja laboratorija nespēja. Viņam nav kapacitātes, nav zināšana, nav pieredzes. Un pārskatīs šo noslodzi, 2-3 nedēļā vajadzētu sakārtoties. Pēc tam tā būs sistēma kā rutīna, kura strādās katrā dienā, bet tas ir pie nosacījuma. Ja tiešām pildīs katrs savā uzdoto uzdevumu.
Savukārt izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība, vērtējot drošas skolas prasības, piekrīt, ka maskas nepieciešamas skolu gaiteņos, bet joprojām uzskata, ka klasē mācību laikā mutes un deguna aizsegus nav jālieto nevienam. Izglītības darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga saka, ka kopumā skolas ir gatavas jaunajiem epidemioloģiskās drošības uzraucības pasākumiem, tomēr tas skolotājiem ir papildu neapmaksāts sloks.
Mēs nedrīkstam aizmirst par to, ka ir arī skolai būtiskā funkcija no šīs izglītības procesa. Un tad tas balanss, kā atrast balansu, lai tā kā šobrīd, es teiktu, redzot to nedēļu pirms jaunā mācību gada, kad izglītības iestādes komandas šobrīd ir vairāk orientētas uz MK noteikumu nodrošināšanu, ja, un īpaši klases audzinātājiem un administrācijas komandai ikdiena aizpildās ar šo COVID. Nu, kā lai pasaka, ar laboratorijām, ar vecākiem, ar skolēniem, saziņa, pārliecināt, noskaidrot, apzināt, un vis, un kur vēl vispārējais būt klāt klases audzinātājiem, tad, kad tas arī fiziski tā analīze ir jānodot. Nu, jāsaka, Maks, ka tomēr līdz galam nav atļaušos teikt arī kaut kā taisnīgi. Uzlikt šādu slogu šodien pedagogam, viņš izdarīs, viņš to visu izdarīs. Bet gribētos, lai lēmumu pieņēmēji to novērtē. Un sanāk tā, ka ienāk jauna funkcija, papildus atbildība, gan par fizisko, gan par šo psiholoģisko vidi, bet tas viss ir atkal par pliku paldies.
Atsākot mācības klātienē, šogad lēmumus par mācību procesa organizāciju var pieņemt paši skolu direktori, par ko viņiem jāinformē arī audzēkņi un vecāki, kā arī skolu dibinātāji, turpina Mužniece.
Ja situācija skolā mainās, nu piemēram, kādā klasē ir saslimstības gadījums, tad direktors ātri, elastīgi var lemt un lemj par to, kā organizē citādas mācības, tātad vai nu pāriet šīta klase vai kāda klašu grupa, ar kuru šī klase iespējams ir kontaktējusies uz daļai attālinātām vai attālinātām mācībām, jo, piemēram, situācijā, kur klasē būs liels skaits vakcinātu skolēnu un kādam skolēnam nevakcinātam būs šīta saslimšana konstatēta, tad arī tie skolēni, kam ir sertifikāts, varēs turpināt mācības klātienē. Tāpēc ir ļoti svarīga šīta direktora iespēja elastīgi lemt par to, kādā veidā konkrētajā skolā, konkrētajā klasē šie gadījumi ir vadāmi. Un, protams, jautājums par to, kas notiek tajā brīdī, kad vecāks pieņem lēmumu par to, ka šo te testēšanu neveiks skolēniem. Tajā brīdī pastāv alternatīva, ka vecākam ir jāuzņemas atbildība par savu bērnu izglītošanu ģimenē, līdz ar ko mēs esam paplašinājuši šo te izglītības ģimenē tvērumu līdz 8. klasē.
Inga Vanaga uzsver, ka tas nenozīmē kādu kombinētu bērnu izglītošanu ar attālinātām mācībām līdz šinējā skolā, bet gan pilnīgu apmācību ģimenē.
Jo normatīvi akti nosaka kārtību, kādā vecākas ir nonākt līdz mājmācībai, un tas nav tā. Es vienkārši tā izdomāju, uzrakstīju iesniegumu, un tad pats mācīšu, ja, tur ir noteikti dokumenti jānokārto, ja, un tad var to darīt. Un tas, kas ir svarīgi, nu, ka lai vecākiem tiešām tiek ļoti rūpīgi tas izskaidrots, nu, lai nenonākam situācijā, kad kāds kaut ko līdz galam neizvērtēja savas spējas, īpaši sākot no tām klasēm, kad jau sākās fizika, ķīmija, bioloģija, ja, un īpaši izglītības iestādes padomēs, kur ir arī vecāki, ja, no katras klases ir deleģētie vecāki, un klases audzinātājiem, ja, ar vecākiem par to ir jārunā.
Savukārt Ināra Dunduri papildina, ka izglītības ministrijai ir jānodrošina arī juridiski pamatotu skaidrojumu instrukciju, kur skolas var izmantot gadījumos, ja vecāki atsakās bērniem veikt COVID-19 testus.
Un augkustība jau tāpat kā pret vakcināciju, tāpat arī pret testēšanu un pret maskām. Kādas ir juridiskas tiesības, kurš normatīvais akts dot tiesības, nepielaist pie stundām, tieši, lai varētu parādīt tiem vecākiem. Lūk, un tad ir, kāpēc maska viņam jālieto, kuri kāds juridiskais pamatojums, kāpēc viņam jālieto un kādas ir tiesības direktoram. Un tas ir uzdevums Izglītības zinātnes ministrijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta sniegt nepārprotamu skaidrojumu katrai normai, kura varētu konflikta situācijas radīt. Jo pieņemsim arī mājmācība. Neskādēļ daudz bija iedomājušies, ka tā būs tāda pati kā attālinātā mācība. Tā nav attālinātā.
Aizvadītās nedēļas Saeimas izglītības komisijā arī Latvijas izglītības vadītāju asociācijas priekšsēdētājs Rudolfs Kalvāns norādīja, ka nav skaidrs, kā rīkoties, ja no testa veikšanas atsakās arī 9. Klases skolēns.
Kā rīkoties pareizi tiesiski vadītājam skolai gadījumā, ja šis skolēns ir 9. Klases skolēns? Otrs, kā rīkoties 10. 12. Tātad jeb profesionālās izglītības vidējās izglītības posmā? Piemēram, ir iesniegums par to, ka viņš netestēsies un ko tad es viņu nākamajā dienā atskaitu, tā tad no skolas un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā šie jautājumi, jā, viņi nav tagad tūlīt karsti, bet ir ļoti sensitīvi paši saprotam, jā, tur ir arī diezgan pietiekami augsti tiesvedības riski.
Ministru kabinets vakar sēdē lēma atlikt uz nākamo nedēļu jautājumu par to, vai gaidāmajā mācību gadā pamatizglītība ģimenē varēs iegūt arī 9. Klašu skolēni, kuri būs atteikušies no iknedēļas testiem. Savukārt runājot par nevakcinētiem pedagogiem, pat laban darbu skolās var turpināt arī COVID-19 pārslimojušie skolotāji un ar negatīvu testu. Taču nozarei nav skaidrības par tālākiem lēmumiem, norāda Inga Vanaga.
Kas būs tālāk? Jā, tas ir tas jautājums, cik ilgi varēs strādāt statusā ar negatīvu testu. Ja? Tas vēl ir atklāts jautājums un nav arī skaidrs, cik ilgi tad valsts apmaksās. Tas ir Saeimas izšķiršanās jautājums, jo nu, no valdības puses mums ir informācija, ka kamēr nav nu, citi lēmumi pieņemti.
Šogad 1. septembrī durvis vērs 672 pašvaldību un privātās skolas, kurās mācīsies vairāk nekā 218 tūkstoši skolēnu. Savukārt tas, cik daudzi bērni izvēlējušies mācības mājās, būs zināms 5. septembrī, kad Izglītības ministri apkopos datus no visām skolām par faktisko situāciju līdz ar mācību gada uzsākšanos. Sinti Ambote, Latvijas radio.